16. oktober. I 1. Thessalonike brev 4. kapittel og 7. vers leser vi i Jesu navn. Gud kalte oss ikke til urenhet, men til helliggjørelse. Rosenius skriver, Nest etter læren om Kristi forsoning, og hvordan vi ved troen får del i den, så er læren om helliggjørelsen det viktigste og mest betydningsfulle for at det åndelige livet fortsatt skal være levende i oss. Eller rettere sagt, det åndelige livet, ja det evige livet, står og faller med disse to hovedsakene. Kristi rettferdighet for oss og åndens helliggjørelse i oss. Disse to forholder seg til hverandre i nådens rike som skapelsen og opprettholdelsen i naturens rike. Tusenvis av sjeler har begynt i ånd, men fullført i kjød. Bare fordi de ikke tidlig nok og alvorlig nok tok akkurat dette inn over seg, ikke slapp Herrens ord og ånd til når han ville virke helliggjørelse i dem. La oss ta et eksempel. Et menneske blir vakt og forsøker alvorlig å bli frelst. Da kommer han vanligvis først inn i trelldom under loven. Og det fruktesløse strevet med å bygge opp sin egen rettferdighet, forsøker å forbedre seg, slutte med forskjellige synder, våker og ber og kjemper mot dem. Den bevisste eller ubevisste hensikten med alt dette er da at først når dette en gang lykkes, føler han at han kan ta imot nåde og fred i Kristus. Men det mislykkes jo hele tiden. Synd blir bare enda sterkere i han. Han faller, står vel opp igjen, men faller på nytt. Og han gjør ting han før har skydd. Han blir så selvsikker og hard og lettsindig at han blir redd for seg selv og holder på å gi opp. Kort sagt, som Rosenius sier på svensk, synden överflödar. I den ulyckliga tillstånd får han så höra evangelium om Guds sön. Får höra att Kristus är kommit för att frälsa syndare. För att göra den ugudlige rättfärdig. Att vi fullständigt oförtjänt blir rättfärdiggjort. Utan gärningar. Utan hjälp av loven. Bare av nåde ved tro. Og nå får han liv. Nå blir han frelst. I dette nådens ord hører han at han er kjøpt fri. Her får han sin trøst, sitt himmerike på jord. Og nå begynner han i sannhet å leve i Guds barns herlige frihet. For den som sønn får frigjort, han blir virkelig fri. Og med dette troens liv følger også straks et nytt, hellig sinn som er villig til alle gode gjerninger. Nå har han fått en ny kraft og vilje til å følge Kristus i livet, og så er den rette helliggjørelsen virkelig begynt. Nå er han plantet på det rette sted, som et tre som er plantet ved strømmer av vann, for han er innpodet i Kristus og lever i Kristi forsoning. Hvem skulle tro at akkurat her, midt i denne herlige vårblomstringen, med evangeliets regn og solvarme, skulle den giftige slangen kunne vokse opp, som snart skulle ødelegge hele denne nye, herlige planten. Men akkurat dette er det som så sørgelig tid skjer. Og hvordan skjer det? Jo, for eksempel på denne måten. Ganske snart dukker den samme slangen opp som også bedro Eva med sin list, selve den farlige Satan. Og når han ikke har lykkes å forføre mennesket vill ved å holde det fast under loven, ja, så vil han forsøke igjen på motsatt side. Nå planter han en trøst som ordet aldri har gitt, nemlig dette at når mennesket nå er frigjort fra all synd, skam og dom, fra lovens forbannelse, fra dødens og djevelens vold, ja, så er den også utenfor all fare. Så trenger den ikke frykte noe som helst, men kan slå seg fullstendig til ro. Men dette er jo både en skadelig og til og med en falsk holdning, for det rettferdiggjorte mennesket er absolutt ikke utenfor all fare, og faren er både dobbelt så stor og nærmer den når en ikke frykter for den. Det rettferdiggjorte mennesket er ganske visst fri fra synd, skyld og dom og forbannelse, men har fremdeles en annen fiende, som så snart kan komme til å ødelegge hele den nye og herlige skatten. Vi har det syndige kjødet, vi har fordervet som bor i oss, som uavlatelig vil inngå pakt med djevelen og med verden. Og selv om denne synd i deg ikke tilregnes eller fordømmer deg så lenge du blir i Kristus, så kan den likevel gjøre mye vondt hvis den ikke angripes i tide. Gjennom det vi kaller en daglig omvendelse, må den korsfestes og dødes. Den kan gjøre mye forferdelig ondt. Den kan kvele og drepe ditt åndelige liv. Som Jesus uttrykkelig sa om tornene som vokste opp blant den gode sæden og kvelte den. Og da er jo hele skatten tapt. Som om du aldri hadde eid den. Men i tillegg til nevnte villfarelse som Satan bruker, kan også menneskene selv komme til å bidra i samme retning. De leser for eksempel alvorlige formaninger i Guds ord, om ikke på ny å la seg fange under trelldommens åk, men bli stående i den frihet Kristus har kalt oss til. Men i tillegg til den gode lærdommen i dette ordet, tar de også til seg en falsk oppfatning av ordet. Nå bryr de seg ikke så mye om de ordene som krever noe av oss, men blir bare opptatt med det herlige evangeliet. Dermed, når det gjelder vår frihet fra loven, blander de sammen samvittigheten og kjødet. Vår rettferdighet overfor Gud og vårt liv på jorden. De gjør friheten fra loven gjeldende på disse vidt forskjellige områdene. Ja, de gir nok dessverre mye mer frihet i kjødet og sin livsførsel enn til sin samvittighet. For den smitteeffekten og den sykelige trangen ligger i vår natur, at vi i vår samvittighet vil være loviske og trellbundne, men i kjødet og vår livsførsel vil vi være frie og lovløse. Ordet taler om frihet fra loven, men det går ikke alltid konkret inn på hva som skal være fritt og hva som skal være bundet. Og når så fristelse til konkret synd setter inn, da kan det lett skje at menneskene bruker friheten som en anledning for kjødet, og misbruker vår Guds nåde til et liv i utsvevelse.